gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleýijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda koronawirustan azat Türkmenistan ýene hereket çäklendirmelerini öglan etdi. Marada Torontodan ýol hadiselerine sebäp boldy. Adam öldi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Hıtayın Kenan velayetinde olan güýçli suw joşmalary 3 milyon adamın durmuşuna täsir etdi. Azyrdan 33 adam öldü diýip yerli häkimetler 22-nji ýulda beýanat berdi. Sewitde iýrgiderli ýağışlar dowam edýär. Güýçli ýağın Jengzow şäherine bir ýylda ýağýan ýağışy 3 günde ýağdyrdy. Ýağışlar 20-nji ýulda suw joşmalaryna sebäp boldy. Köçeleri deryalara urdy. 10 milyon ýylatly velayetiň merkezinde sil galandylary çalamçaş boldy. Agyr suw joşmalarynyň netijesinde köçeleri ýollardaky tunel we metro stansiýalaryny suw bassy. Suw tiýilleri täwitde ýüzlerçe miň adamyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirdi. Ekerançylyk ýerlerini we infrastrukturalara ziýan ýetdi. 22-nji ýulda 6 gün bäri dowam edýän ýağışlar halat ediş operasiýalaryny we arasaçylyk işlerini päsgelçilik döredýär. 20-nji ýulda sosial mediada paýlaşylan wideolarda tiýilde nezir çeken Jengzow şäherine köçelerde suwun akmynyň ulaglary, galandylary ekidiýän pursatlaryny, ziýan çeken ýollary we çykgynsyz galan adamlary görmek bolýar. Gorkunç videolarda metronun içinde bokurdağını çene suva çümüp kısılıp kalan yolculuğu görmek olyar. Metro stansiyalarına düşürülen kabir videolarda garık bulan adamların cansız cesetleri görkezilyar. Sil alan metro stansiyalarından yüllerçe adam halat edildi. Belarus'ta haber verişleri işlerine ve rayet cemiyetine karşı güyüşlenen basışların arasında Adalet Ministerliği yurdun önüne varıcı jurnalistler bileleşiğini yapmağa finansiyar. 21. yılda Adalet Ministerliği Belarus'un jurnalistler bileleşiğini kaytalan yani kanun bulmalar sebäpli yapma üçin ýokary kadiýete ýüz tutanlygyny aýtdy. Geçen hepde polisiýa jurnalistler bileleşiginiň edara jaýlaryna reýd geçirenden soňra häkimetler 20-nji ýylda bileleşigiň ähli bank hasaplaryny doňdurdy. Munyň gurama garşy ýowuz aralyş kampaniýasy da açaçany görnýär diýip bileleşigiň başlygynyň ormasary Boris Garetski aýtdy. Adalet ministrligi bileleşigiň esasan edara jaýlarynyň kireýleri bilen bagly käbir resminama talaplaryny berja ýetmeýändigini öňe sürýär. Jurnalistler bileleşigi degişli dokumentleri Sırma üçin özlerine bari yogu bir neyatçı unun berlendigini, yöne polisiyanın geçiren reyitlerinden son öz edara caylarının mehürlönmeyi sebeple ministerliğin talabına cevap verip bilmeyeniklerine aitti. Belarus hakimiyetlerinin jurnalistler birleşiğini yapmak sinanşıkları olorun kararsız medya karşı kampanyaları güyüşlendiriyen vaatlarına kavat geliyer. Belarus'un jurnalistler birleşiği hakimiyetlerin son kepteleri medya uğramalarının edara caylarına ve jurnalistlerin öylerine 66 tane barlığı geçirenliğini şeyledi. 32 jurnalistin tutsuğu hanalarda saklanýanyny aýtdy. Olaryň käbiri suw edilmäge garaşýar. Käbiri bolsa özlerini çykarylan türme hökümlerini yerine getirýär. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabarasynyň direktori 10 ýyl mundan ozal Holokost waradaýdan degişmesi üçin dabaranyň başlamagynyň bir gün ozal işden boşadyldy. Ozalky komediýaçy Kentaro Kobayashi 1998-nji ýyldaky bir gülkülü gepleşiginiň videosy ýaňy ýakyna peýda bolandan soň berk tanqid edildi. Kobayashi bu videoda Holokost warada degişýär. Ýaňy bolup görnýär. Uramoçuluk komitetiniň prezidenti Seiko Hashimoto agdalýan wideonyň taryhyň wawwaly faktlaryny ýaňsylýanyny aýdyp Kobayashi-niň işinden boşadylýanyny 22-nji ýulda eglan etdi. Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň guramoçlary indi 23-nji ýulda boljak açylyş tabarasynyň nädip geçirilmeldigini täzeden seredýär. Rus kadiyeti kickboks boyunca dünya çempiyonu Alexei Kudzin öz vatanına Belarus'a ekstradisi etmek boyunca karar çıkardı. Yönü Türgünün Belarus'a siyasi taydan izarlanıp qiynalmak ehtimallığı varada aladalar var. Moskvanın arz şikayet kadiyeti 21. yılda bu kararı hasadalı adım kukları boyunca Evropa kadiyetinin onun ekstradisiyasını qadağın ediyen çözgüdünü qaramazdan kabul etdi. Kirpiş lakamlı qarışık sövüştünü otu boyunca sövüşücü Kudzin Belarus'a gözlünün yanların sanımını. Ol geçen avgustda bolan dawaly prezidentlik saýlawlarynyň ýygyany diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy geçirilen demokratiýa tarapdar protestlerde howpsuzlyk ofitserine hüjüm etmekde günäkärlenýär. Eger hökm çykarylsa ol 5 ýyl türme tutulmagyna duşar bolar. Belarus howpsuzlyk güýçlerine we hökümete garşy sosial mediada ýetip beýanatlar bilen çykyş eden turgan, egerde Belarus ekstradisiýa edilse, gynamalara, zuluma hatda ölüme duşar edilmegi mümkinligi Belarusyň sportda raýdaşlyk garnasy aýtdy.